je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Kosova ratifikovala sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom, čemu su prethodile višečasovne demonstracije pokreta Samoopredeljenje, čiji je bilans 68 uhapšenih i 17 povređenih policajaca. Više od 100 nevladinih organizacija i pojedinaca iz celog regiona zatražili od Ban Ki-muna da bez odlaganja naloži sprovođenje istrage, kako bi se ispitale sumnje u pravičnost presuda Haškog tribunala. Mnogobrojni sportski klubovi u Bosni i Hercegovini su pred gašenjem zbog velikih dugovanja. Samo u Federaciji BiH dostigli su cifru veću od 30 miliona konvertibilnih maraka. O ponovnoj zabrani noćne prodaje alkohola u Beogradu.
Korak dalje.
Kao što ste čuli, Skupština Kosova usvojila je zakon o ratifikaciji prvog međunarodnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, čemu su prethodile višečasovne demonstracije. 68 uhapšenih, 17 povređenih policajaca, bilans je protivljenja aktivista pokreta Samoopredeljenje prihvatanju ovog akta. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Skupština Kosova danas je izglasala zakon o ratifikaciji prvog međunarodnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Zakon je usvojen sa 84 glasa za, 3 protiva, jedan poslanik je bio uzdržan. Pred početak i tokom skupštinske rasprave nekoliko stotina pristalica pokreta Samoopredeljenje protestovalo je blokirajući prilaze parlamentu kako bi onemogućili ulazak poslanika. Uhapšeno je 68 ljudi, a 17 policajaca je povređeno. Demonstranti su prethodno prosipali belu boju na policajce koji su uzvratili suzavcem. Sednica je dva puta bila prekidana, jednom zbog nedostatka kvoruma jer su poslanici bili sprečeni da uđu u zgradu, a drugi put kada je predsjednik skupštine Jakup Krasnić pozvao na glasanje o komad mana na nacrt ovog zakona. Tada je lider Samoopredeljenja Albin Kurti, koji je ispred njega držao mapu podeljenog Kosova, iščupao mikrofon uz reči nema glasanja. U sali je 101 poslanik. Nastavljamo sa procedurom glasanja. Glasamo prvi amandman. Albin Kurti. Nema glasanja. Ne treba glasati za ovaj sporazum, predsjedniče. Molimo vas. Ne treba. Krasnić je tom prilikom odredio 10-minutnu pauzu koja je zapravo trajala skoro sat vremena. Pred kraj pauze obezbeđenje i sale potom udaljilo poslanici Samoopredeljenja Albina Kurtija, Visaru Imerije i Albanu Gaši koji su prethodno zauzeli mjesta na kojima sede predsjednik i potpredsjednici Skupštine. Skupština je danas odlučila o ratifikaciji sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije koji su u aprilu u Brislu postigli premijeri dve zemlje Hašim Tači i Ivica Dačić uz posredstvo visoke predsjednice Evropske unije Catherine Nešton.
Marvesija është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës.
Sporazum je u skladu sa Ustavom Kosova, otvara put stabilnosti Kosova i regionu, otvara perspektivu za okončanje procesa priznanja, integraciju evroatlantske strukture, izjavio premijer Kosova Hašim Tači, dodajući da sporazum potvrđuje jedinstveni zakonski sistem. On je također istakao da će kao rezultat ovog sporazuma prvi put nakon 14 godina u istom danu biti organizovani izbori na cijeloj teritoriji Kosova. Visar Ümeri iz Samoopredeljenja, čiji su govor ometali poslanici, izjavio na sjednici da se sporazumom amnestira ilegalna vlast na Kosovu. Deli se suverenitet između Kosova i Srbije, je dodao on. Kosovo ne može doneti nikakvu odluku, a da nije u skladu sa zahtjevima Srbije, kazao je Ümeri. U vremenu, američka ambasada u Prištini saopštila je da su ambasadorku Tracy Ann Jacobson i osoblje ambasade, kada su pokušali da uđu u zgradu parlamenta zbog sednice, okružili demonstranti iz redova Samoopredeljenja. Kao što smo rekli svim liderima, posebno Samoopredeljenju, dok SAD poštuju pravo građana na slobodu govora i izražavanja, osuđujemo upotrebu nasilnih metoda u ometanju demokratskog procesa. Sloboda govora ne znači pravo da se ograniči sloboda kretanja ljudi. Kontinuirana upotreba nasilnih metoda od strane Samoopredeljenja podriva reputaciju Kosova kao demokratije u razvoju, stoji u saopštenju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, iskaz je nastavio bivši operator armije Bosne i Hercegovine, koji je zaštićenog lika i glasa te pod pseudonimom RM-279 opisao prisluškivanje srpskih oficira, između ostalog i u vreme spornih akcija za koje je Mladić optužen, poput zauzimanja Srebrenice. Tokom unakrsnog ispitivanja odbrana je pokušala da prikaže kako su presretnuti razgovori oficira Vojske Republike Srpske delom izmišljeni zbog potreba bošnjačke propagande, javlja Goran Jungwirth.
Zapovjednik jedinice armije Bosne i Hercegovine za elektronski nadzor sucima je detaljno pojašnjavao način presretanja i snimanja komunikacija VRS-a. Haško tužiteljstvo je naime u dokaznom postupku protiv generala Mladića u sudski spis već uvrstilo veliki broj presretnutih razgovora pripadnika VRS-a, pa se obrana trudila prikazati kako su oni nevjerodostojni. Pritom je branitelj Dejan Ivetić spomenuo izvještaje američkog potpukovnika Johna Applecarta, koji je optužio bošnjačku stranu za stvaranje propagande o Goraždu 1994. godine, a u čemu su navodno sudjelovali presretači razgovora, riječima sudske prevoditeljice.
Ti ljudi su prosto pratili neobezbeđene transmisije UNPROFOR-ovog personala koji su kontrolisali vazdušne napade NATO-a. Zatim su te elemente malo izmešali sa istinom, sa vlastitom propagandom kako bi zavarali medije. U stvari nije bilo nikakvih konačnih dokaza o tome da su radiooperateri čak i bili u Goraždu.
Podsjetimo, 1994. godine su Ujedinjeni narodi po prvi put ozbiljnije zaprijetili VRS-u zračnim udarima NATO snaga zbog napada na zaštićenu zonu Goražde. Svjedok RM-279 je odbacio teze obrane o namještanju presretnutih razgovora kako bi se izmislio razlog za NATO udare, napominjući da radiooperateri iz njegove jedinice nisu ni sudjelovali u spornom prisluškivanju.
Gospodine predsjedavajući, ja cijenim napore gospodina Ivetića. Mislim da ovaj tekst apsolutno nema nikakve veze sa mnom i sa mojim poslom koji sam radio. Znači nikad niko nije ništa dodavao, niti u vidu neke reklame ili u vidu bilo čega.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U nastavku emisije o kritikama na rad Haškog tribunala, više od 100 nevladinih organizacija i pojedinaca iz celog regiona od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore do Kosova zatražilo je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da bez odlaganja naloži sprovođenje istrage kako bi se ispitale sumnje u pravičnost presuda Haškog tribunala. Šta je ujedinilo poznate borce za suočavanje sa prošlošću da traže provjeru suda u koji su donedavno gledali kao jedinu sigurnu instituciju koja će kazniti zločince? Prilog Branke Mihajlović.
Nalaže da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu.
Nalaže da se Momčilo Perišić odmah pusti na slobodu. Gospodine Stanišiću, ovo sudsko veće oslobađa po svim tačkama za koje vas tereti optužnica. Gospodine Simatoviću, niste krivi.
To su presude koje su dovele u pitanje kredibilitet Haškog suda, najpre po mišljenju dela stručne javnosti i svih onih koji su se godinama zalagali i po cenu sopstvene bezbednosti za suđenje krivcima za ratne zločine, a potom i po tvrdnjama jednog insajdera u samom tribunalu. Sudije Haškog suda Frederika Harhofa, čije je pismo prijateljima odjeknulo kao senzacija i u kome se govori o pritiscima predsjednika suda Teodora Merona na druge sudije da oslobode hrvatskog generala Gotovinu, srpskog generala Perišića i bezbednjaka, čoveka od najvećeg Miloševićevog poverenja Stanišića. Citat, moglo bi se pomisliti da je vojni establishment u vodećim državama poput SAD i Izraela smatrao da se sudovi u svojoj praksi previše približavaju odgovornosti vojnih zapovednika, napisao je između ostalog sredinom juna Harhof, komentarišući zaokret suda u tumačenju komandne odgovornosti koji je doveo do kontroverznih oslobađajućih presuda. Za organizacije koje se bave suočavanjem sa prošlošću u regionu veoma je važno da se sačuva kredibilitet Haškog tribunala, čije je naslađe od neprocenjive vrednosti, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Nama je važno da se brojne presude koje su donete pred tim Haškim tribunalom o zločinima u Srebrenici, Predoru, Vukovaru, Sarajevu, Kosovu, dakle da one ostanu jedan kredibilan zapis onoga što se dogodilo u bivšoj Jugoslaviji tokom ratova, samo jednom adekvatnom i temeljnom nezavisnom istragom tih navoda možemo doći do toga da se taj jedan veliki oblak sumnje koji se nadvio nad nasljeđe Haškog tribunala naprosto odagna.
Tražimo da se raščisti šta je tačno, a šta ne, kaže i Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta.
U pismu suca Harhofa izneseni su vrlo ozbiljni navodi. Neko nezavisno tijelo bi trebalo stvarno utvrditi što se tu događalo.
Maja Mičić iz inicijative Mladih za ljudska prava, jedne od inicijatora ovakvog obraćanja Ban Ki-moonu, ukazuje da je problem u nejednakom tretmanu onih koji su dospjeli pred Haški tribunal, što je bilo primećeno i pre pisme sudije Insajdera.
U suštini ono što smo vidjeli jeste da smo imali određenu zaštićenu kategoriju prilično visoko rangiranih funkcionera i generala, a u presudama Perišiću, Stanišiću i Simatoviću imamo i oslobađanje jedne države koja je svoje vojne jedinice slala na teritoriju druge države. I ono što je u Perišićevoj presudi napravljeno kao jako opasan presedan jeste da se država ne smatra odgovornom ukoliko šalje na teritoriju druge države bilo koju vrstu vojne pomoći.
Za Zlatka Dizdarevića iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Bosni i Hercegovini veoma je važno da se razjasni kako je moguće da su najodgovorniji ostali van domašaja pravde.
Smo ovdje imali tu nesreću da ni jedan od vođa u regionu nije doživio, neki nisu ni početak suđenja doživjeli, a neki nisu doživjeli kraj suđenja, ali nije se smjelo desiti da se oslobodi krivice rukovodstvo koje je smišljalo, planiralo i vodilo ratove. Kredibilitet suda u Hagu u velikoj mjeri određuje budućnost ovog regiona i zbog toga očekujemo da će jedna takva istraga moći uroditi plodom i vratiti dignitet jednom vrlo značajnom sudu.
Podsjetimo, jedina reakcija na pismo sudije Harhofa je bila pisana izjava glavnog haškog tužioca Serža Brameca, u kome on početkom ove nedelje kaže da razume razočarenje zbog posljednjih presuda i najavljuje žalbu u slučaju Stanišić i Simatović, eventualno revidiranje postupka u slučaju Gotovina i rešenje žalbe u slučaju Šeinović i Perišić. Valjanu kritiku rada tribunala treba uvažiti, stoji u pisanoj izjavi haškog tužioca. Sa druge strane, u stručnoj javnosti se raspravlja o tome kakve posljedice može imati činjenica da se uvodi princip po kome se onima koji su na vrhu komandne odgovornosti može suditi za zločine samo ako se dokaže direktna namjera da se počini konkretni zločin, uz odustajanje od odgovornosti zbog udruživanja radi zajedničkog zločinačkog poduhvata. U skladu sa tom novom praksom, kaže sudija Harhof, većina ovakvih slučajeva biće završena oslobađajućim presudama za vojne zapovednike, tako da američki i izraelski vojni vrh može da odahne. I dalje sudija Harhof piše prijateljima da ima, citat, vrlo neugodan utisak da je sud promenio pravac pod pritiskom vojnog establishmenta određenih dominantnih država. Ove utiske sudije Harhofa Ujedinjene nacije treba u istrazi da provere i utvrde tačne činjenice, traže potpisnici pisma, kako ne bi bio doveden u pitanje celokupni rad Haškog tribunala i njegovo nasljeđe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O teškoj situaciji u kojoj su se našli mnogobrojni sportski klubovi u Bosni i Hercegovini, kojima čak preti gašenje zbog velikih dugovanja poreskim organima, samo u Federaciji BiH dostigli su cifru veću od 30 miliona konvertibilnih maraka. Sportski radnici ističu da država mora nešto da preduzme da bi se zaustavilo propadanje klubova, kao i početi da ulaže u sport koji u ovoj zemlji dosegnuo dno. Više pojedinosti, Ivan Katavić.
Nogometni klubovi Čelik, Željezničar, Sarajevo, Zrinski, košarkaški klub Bosna, rukometni klub Izviđač samo su neka od imena sportskih klubova koji su se našli u vrhu liste poreskih dužnika koje je početkom godine objavila Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Više milijunska dugovanja neke klube u Bosni i Hercegovini dovela su do gašenja, poput košarkaškog kluba Sloboda Dita iz Tuzle. Vedran Lakić, predsjednik Sportskog saveza općine Tuzla, kaže da je mnogo razloga koji su doveli do gašenja Dite.
Smatram da su uprave koje su vodile klubove u to vrijeme, da nisu radile posao onako kako bi trebalo da se radi. Nisam tačno prijatelj da mogu reći tačno čemu se radi, ali dok su dugovi bili napravljeni u vrijeme takvih uprava, smatram da je njihova odgovornost za takve dugove. Pogotovo kažete, a i znam sam da imam primjera klubova u Bosni i Hercegovini i u fudbalu i u košarci koji sve svoje obaveze izmiruju na vrijeme i stižu da to sve urade.
Sa poreskim dugovanjima danas se muče veliki nogometni klubovi poput Željezničara i Sarajeva. Današnja rukovodstva ovih klubova naglašavaju kako su dugovanja napravili bivši menadžmenti, zašto nikada nitko nije odgovarao. Dino Selimović, direktor nogometnog kluba Sarajevo.
Pa jedan je aspekt sigurno taj da država, odnosno razni nivoji vlasti širom Bosne i Hercegovine ne izdvajaju dovoljno sredstava za sport. I tu dakle dolazimo do jednog problema na prihodovnoj strani svakog od kluba. S druge strane sigurno da ima i veliki problema kada je u pitanju loš menadžment, loše upravljanje i neodgovorno upravljanje sportskim kolektivima. Tako da vjerujem da je uzrok tih problema 50-50 između ova dva razloga.
Džemaludin Muharemović, direktor nogometnog kluba Željezničar.
Mi kao udruženje građana poslujemo s jedne strane, s druge strane potpadamo pod sve one, da kažem, zakonske regulative koje postoje u državi. Nepostojanje konkretnih stvari vezano za zakon o sportu, podzakonski akti koji mogu da riješe i ulaganje u sport, sve ono što sport donosi, tako da je to jedna, da kažem, onako široka baza stvari koje su, da kažem, svaka na svoj način donijele da klubovi budu u takvim problemima.
U Republici Srpskoj u najtežoj situaciji je nogometni klub Borac sa iznosom duga od preko pola milijuna konvertibilnih maraka, dok ostali klubovi imaju nešto manji iznos dugovanja. Prvi čovjek nogometnog kluba Slavija i član Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Dragan Kulina kaže da bi najbolje rješenje bilo stornirati pomenuta dugovanja.
Moje neki stav je da bi država trebala naći načina da dovede ove vrhunske kolektive na nulu, što bi rekli da ih sutra može neko kupiti sa tolikom hipotekom, nemoguće, neće niko doći da uloži u bilo koji sportski kolektiv, a u Bosni i Hercegovini ima dosta sportskih brendova, ne samo u fudbalu, već i u ostalim sportovima.
Ovi dana u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuta je inicijativa da se što prije donesu izmjene zakona o visini zateznih kamata. Na taj način bi se sportskim klubovima odbio iznos zateznih kamata, što kod većine klubova iznosi 60% duga. Predlagač inicijative je zastupnik Mirza Ustamujić.
Problem je puno dublji, ali činjenica da se nikad niko nije bavio sportskom i sportskim kolektivima u Federaciji BiH. Ono što ja govorim, mi danas imamo ugašen košarkaški klub Sloboda, Bosna je pred gašenjem, košarkaški klub Željezničar također ugašen. Pitanje šta je iduće će se desiti. Vidimo gdje se nalazi i fudbalski klub Sloboda. Idući na redu je vjerovatno Čelik, pa Sarajevo, pa Željezničar, Velež, Zrinski između ostalo. Dakle, pitanje šta hoćemo da uradimo.
Bosna i Hercegovina od svog osamostaljenja nije ostvarila neki značajniji uspjeh na međunarodnim sportskim natjecanjima. Nije ni čudo jer u ovoj zemlji nema strategije koja bi doprinjela razvoju sporta, a samim tim nema ni ulaganja, što je ovu granu dovelo na samo dno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O ponovnoj zabrani i prodaji alkoholnih pića tokom noći u Beogradu, dok se mladi uglavnom protive noćnoj prohibiciji, vlasti ovu odluku opravdavaju brigom za svoje građane, zabeležio Zoran Glavonjić.
Stanovnici i posetioci glavnog grada koji noću budu želeli da popiju alkoholno piće, opet neće moći od 22 sata do 6 ujutru da ga kupe u diskontima, trafikama ili na benzinskim pumpama, već samo u restoranima i kafićima. Milan Popović, član gradskog veća, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je zabrana ponovo uvedena jer je prethodna dala dobre efekte u zaštiti zdravlja i bezbednosti građana.
Pa ideja je s jedne strane da se poveća bezbednost, s druge strane da se mladi, ne samo mladi naravno, nego i odrasli ljudi, da se u periodu u kome je zabranjeno konzumiranje alkohola okrenu nekim drugim aktivnostima. A kad su mladi u pitanju, to je osjetljiva grupa stanovništva koja pod uticajem alkohola je u stanju da uradi mnogo gore stvari, pre svega po svoje zdravlje, pa i po bezbednost ostalih građana. Ova odluka se odnosi na sva lica kojima je dozvoljena kupovina alkohola, a od 22.06 za novu godinu i za Srpsku pravoslavnu novu godinu.
Prethodno ograničenje koje je trajalo oko godinu i po dana ukinuo je Ustavni sud, a nova odluka doneta je na osnovu izmene Zakona o trgovini kojim je lokalnoj samoupravi dato pravo da određuje način prodaje alkohola. Prema podacima policije, tokom prve noćne prohibicije za 40% smanjen je broj prekršajnih i krivičnih dela pod uticajem alkohola, dok je među počinijacima bilo 25% manje maloletnika. Bloger Milan Kamponeski kaže za naš program da uprkos tvrdnjama o većoj bezbednosti, zabrana prodaje alkohola nema nikakvog smisla jer ograničava ljudska prava.
Ja lično niti pijem, ni pušim, ne se drogiram. Ja nemam lični problem sa tim, imam problem sa slobodom. To je potpuno jedna glupost. Vam dajde da zabranimo točenje alkohola između 12 i 7 uveče. Znači, nema nikakvu pojentu, nigde u svetu, u normalnim državama se ne sprovodi takva neka odluka i zašto bi to neko uradio, osim da pokaže to, a eto, kao ja brinem o narodu. Suština jeste da grad treba da ponudi adekvatno rješenje za mlade ljude koji sede od 10 uveče do 5 ujutru ispred Raksora ili u parkiću i da piju pivo umjesto da rade nešto korisno.
Nakon što je prvi put uvedena noćna prohibicija u Beogradu, na društvenim mrežama organizovane su grupe protiv zabrane prodaje alkohola, jedna pod nazivom Beograđani protiv prohibicije, koje su ubrzo okupile nekoliko hiljada ljudi. Mišljenja Beograđana o novoj zabrani, koji su govorili za Radio Slobodna Evropa, su podeljena.
Mislim da je to velika glupost, svejedno ako ćeš da piješ i to, niko te za to ne može sprečiti, kupit ćemo ranije pa ćemo se opijati isto, samo što je problem što neće biti hladno pivo.
Da, možeš da nabaviš drogu, posle 20 dana ne možeš alkohol, jel?
Koliko ti imaš godina?
23.
A misliš da je dobro za tebe da piješ?
Kako ne, pijem od 15. Full. Svaki vikend.
Pa ja to podržavam. Mislim da je previše alkohol ušao onako u svakodnevni život. Znači, smatra se da je normalno. Pa bi trebalo, naravno, bar u tom nekom periodu ograničiti. Pogotovo zbog najmlađe populacije.
Gospodine, ja inače ne pijem 25 godina. Pio sam. Ta odluka je, mislim, potpuno i licemerna s jedne strane. Alkohol je dostupan svugde, možete ga naći na svakom kiosku.
Mislim da je to odluka koja je donesena ishitreno i da je to odluka, dakle, koja nema nikakvu legitimaciju s obzirom na to da je Ustavni sud doneo odluku o prodaji da je validna. Prema tome, mislim da je to samo samovolja vlasti.
Ima jedna ruska poslovica, kaže, ne pije, ne puši i na kraju umre zdrav.
Namera gradskih vlasti da prohibicijom smanji stopu delinkvencije i alkoholizma među mladima bila je i tema pojedinih svetskih medija koji su Beograd proglasili glavnim evropskim gradom žurki, pa se povela i polemika o tome kako će zabrana uticati na turizam i takozvani jeftini provod. Milan Popović smatra da su takve priče bez osnova.
Ova odluka ne uključuje u sebi da je zabrana prodaje alkohola se odnosi na ugostiteljske objekte. I ne vidim kako će to da utiče na turizam. Nisam primetio da stranci bilo gde kupe na kiosku flašu piva i stoje ispred njega i piju. Protest mogu da proizvedu samo trgovci koji jedini realno mogu da budu nezadovoljni ovim zato što će im biti smanjeni promet, odnosno smanjena zarada.
Tokom prve zabrane mnogi stanovnici glavnog grada danima su se u 21:59 okupljali u beogradskim parkovima, na protestnim koncertima i akcijama kupovali piće minut pre stupanja zabrane na snagu i tako izražavali nezadovoljstvo. Muzičar Boris Vlastelica iz benda Repetitor kaže da su takve akcije opet moguće i zaključuje da zabrana, kao ni prvi put, neće moći dugo da opstane.
I dalje je neustavno. Promenili zakone, promenili. Način koji su doneli to preko noći, onako, to mi je nekako najtragičnije što se iz tog poteza vidi odnos vlasti prema narodu. Mislim da je u pitanju neki jeftin populizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u nastavku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na web stranici. Više organizacije u Beogradu obeležilo je Međunarodni dan ponosa LGBT osoba u znak sećanja na proteste koje su queer osobe u Njujorku pokrenule pre 44 godine zbog državne represije koje su bile izložene.
Okupljanje po sloganom Zvona slobodna od mržnje počelo je na Centralnom trgu Republike, odakle je povorka u tišini sa istaknutim zastavama duginih boja i u pratnji jakih policijskih snaga prošetala Knez Mihajlovom ulicom do stepenica na Obilićevom vencu, gde je 2009. godine grupa huligana do smrti pretukla francuskog navijača. Okupljeni su minutom ćutanja odali počast ubijenom mladiću uz poruku da se ovakvi događaji nikada više ne dogode. Skup, prema rečima Lazara Pavlovića iz Gay Straight Alliance, nije zamena za paradu ponosa, već pokušaj da se izrazi solidarnost sa svim ugroženim grupama u srpskom društvu. U borbu protiv nasilja i mržnje mora se uključiti široki društveni front, smatra Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom.
Pružanje solidarnosti i uzajamne podrške znači da mi ulažemo u jednu drugačiju kulturu političku, u kojoj kada dođu po nas, a mnogo puta su došli, onda će imati ko da nas zaštiti.
Ovoga puta, osim nekoliko povika pre i tokom šetnje, većih incidenata nije bilo, iako su se u centru grada viorile šarene zastave, prepoznatljivo obeležje LGBT zajednice. Prolaznici i građani u okolnim kafićima uglavnom su značišeljno posmatrali povorku.
Trudio sam se da ne vidim. Mislim da svoje pravo treba izražavaju nekim drugim mestima. Smeta mi što se javno tako deklarišu kao gej populacija. Mislim da je to direktno vređanje srpske porodice.
Normalno da imaju sva prava kao i svi drugi ljudi. Nije mi jasno šta traži policija. A mora da bude tu zato što je naša građanska svest suviše niska i ne možemo da prihvatimo bilo kakve razlike.
Apsolutno se slažem. Ja sam za sva prava, nadam se da će ih izboriti u dogledno vreme, ako uopšte uspemo da se iščupamo iz ovog blata u kome smo sada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Pre 12 godina počeo je povratak u goraždanska sela Džuhe i Seoca, međutim i dan danas povratnici nemaju ni struje, niti puteva.
Ja sam izabrao ovdje da živim, ako sam umio izabrat.
Ovako 80-godišnji Mušan Džuho govori o svom selu Džuhe, kojeg je dva puta u svom životu vidio u plamenu, a ipak se odlučio da u njemu provede i posljednje godine svog života. Ono što mu svakog jutra daje cvrkut ptica i prelijep pogled na zelene obale Drine, Sarajevo mu ne bi dalo, ali bez struje, telefona, zimi i bez komšija veoma je teško.
Osjećan sam osvijeta. 8 godina.
8 objekata obnovili su Međunarodna zajednica i federalne vlasti, a 18 su izgradili povratnici kako su umjeli, mogli i znali. Ismet Džuho.
Prvo nemaš uslova, čim ti nemaš puta, nemaš struje. Ovo jedva čeka da se ovdje niko ne vrati. Najbolje bi bilo mešini, oni bi najviše volili da niko ovdje ne vrdi.
12 godina od povratka stanovnici Džuha i Seoca još mole da im se popravi put, izgrade kuće, a u posljednje 2 godine i izvori vode presušuju. U razgovoru sa dedom Mušanom vraćamo se u vrijeme njegovog djetinjstva.
Ja sam prvi razred škole. Upisan sam 39. u školu, nikad nisam prvi razred završio. Opet sam sebe češim, moram dobiti diplomu, ali diplomu ljudi dijeli, a pamet ako nema diplomu i tako. Najće jedno vrijeme, skoro će biti sve pismenost, ali niko ništa znat neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Belmir Dardagan, 28-godišnji diplomirani ekonomista, pozitivan i energičan mladić, ne odustaje. Ostao je bez roditelja, studij je uspješno završio, posla nema, pa u šali zna da kaže, studiranje će se kad tad isplatiti. Na njegove ruke stižu samo odbijenice za preko 100 aplikacija, no njegova najveća želja je vratiti se u porušenu rodnu kuću u Zvorniku i vratiti joj dušu. Zašto je Belmirova priča najgledanija na našoj internet stranici, uvidite se sami u videozapisu pod nazivom Neću nigdje iz inata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Radni dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kolike su šanse da Crna Gora ispuni uslove za dalji napredak u evropskim integracijama.
Optimizma ima da će se političke partije dogovoriti o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa koje su neophodne za dalji progres u pristupnim pregovorima Crne Gore.
Različitim okupljanjima u centru Beograda više organizacija obeležilo Međunarodni dan ponosa LGBT. Lazar Pavlović.
Dakle, obeležujemo s jedne strane dan ponosa koji za LGBT osobe znači jednu želju za dostojanstvenim životom, takođe ovo je jedan snažan izraz solidarnosti sa svim drugim ugroženim grupama koje trpe nasilje u našem društvu.
O prezaduženosti opština u Republici Srpskoj, Boro Škeljić, načelnik opštine Kneževo.
Procenat budžeta koji se ostvaruje od naknade od šuma iznosi negde 17%, ali evo za 9 mjeseci oni nam apsolutno ništa nisu platili, tako da je to jedna vrsta blokade opštine, neka osveta u pitanju. Na principu, ko nije u ovoj nekoj vlasti, to se tako radi.
Kako je moguće da Mala Crna Gora u sezoni zaposli duplo više stranaca nego domaće radne snage?
Poznavaoci turističkih tokova kažu da je iluzorno temeljni uzrok tražiti u stereotipu o lijenim Crnogorcima. Razlog je zapravo u tome da poslodavci mnogo lakše dogovore sa sezoncima strancima isplatu u kešu, čime izbjegavaju značajno plaćanje poreza i doprinosa.
O nevoljama povratnika u opštini Goražde, Mujo Selak iz mesta Seoce.
35 godina sam vozio međunarodnu špediciju, spavao u kabini. 11-12 godina spavam u kontinjeru, to je 47 godina u konzervi praktično spavam. A nisam naišao na razumijevanje ni od koga.
Učenici srednje škole Ruđer Bošković uspeli su radio vezom da postave pitanja italijanskom astronautu Luki Parmitanu sa Međunarodne svemirske stanice dok je letela iznad Hrvatske. Marija Šikić.
To se nisam nikad nadala da ću tako nešto doživjeti, ali evo stvarno jako mi je drago da sam sudjelovala u tako nečemu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File nakon sednice Saveta za stabilizaciju i pridruživanje u Briselu bio je više nego konkretan kada je reč o progresu Crne Gore u pristupnim pregovorima. Za napredak su ključni reforma ustava u sferi pravosuđa i istraga o aferi Snimak. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Optimizma ima da će se političke partije dogovoriti o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa koje su neophodne za dalji progres u pristupnim pregovorima Crne Gore. Evropska unija zahtjeva da se ustavom promijeni način izbora predsjednika Vrhovnog suda, sudija Ustavnog suda i Vrhovnog državnog tužioca, nakon stava Venecijanske komisije da izbor treba da bude obavljen u parlamentu dvotrećinskom većinom uz deblokirajući mehanizam tropetinske većine. Političke partije u Crnoj Gori su načelno saglasne sa tim stavom. Član Ustavnog odbora iz Demokratske partije socijalista Ljujić Ljuboš Krelja kaže da problem može biti činjenica da dio opozicije ne prisustvuje sjednicama Ustavnog odbora.
Recimo poslanici Demokratskog fronta, i to prvi ljudi, čelnici su Demokratskog fronta, kao člani Ustavnog odbora odavno, od prije predsjedničkih izbora, ne prisustvuju sjednicama Ustavnog odbora. Ja mislim da postoji prostor koji treba da ovi i narednih dana treba da nađemo rješenja i treba da stvaramo klimu da bismo došli do konačnog rješenja oko tih ustavnih amandmana.
Promjena Ustava je samo jedan od uslova koje je saopštio komesar Evropske unije za proširenje Štefan File u srijedu nakon sjednice Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, koji treba da prethode otvaranju najvažnijih pregovaračkih poglavlja.
Evropska unija je bila jasna da će napredak po pitanju ustavnih amandmana, istrage u slučaju afere Snimak i nastavak sprovođenja preporuka koje je OEBS dao nakon predsjedničkih izbora biti važan faktor koji će uticati na dalji napredak u pristupnim pregovorima.
Štefan File je saopštio da očekuje sprovođenje akcionih planova kako bi rezultati u borbi protiv korupcije bili mjerljivi.
We expect the Montenegrin authorities to show the necessary political will. Mi očekujemo da će crnogorske vlasti pokazati neophodnu političku volju da se izbore sa izazovima. Drago mi je da vidim da se nakon nedavnih dešavanja u parlamentu Crna Gora ponovo kreće ka normalnosti. Sada počinje pravi posao primjena akcionih planova kako bi mogli uskoro otvoriti ova poglavlja. To bi trebalo da donese mjerljive rezultate u vladavini prava u Crnoj Gori i u isto vrijeme mjerljivi rezultati na tom polju su neophodni za nastavak pregovaračkog procesa.
Kada je riječ o drugom uslovu istrazi u aferi Snimak, formiran je anketni odbor i saslušano je niz političkih ličnosti i čelnika institucija na okolnost da su zloupotrijebili institucije u predizborne svrhe. Prema riječima Obreda Miša Stanišića iz Demokratske partije socijalista, parlamentarna istraga se vodi u zakonskim okvirima.
Mi ćemo u anketnom odboru to odraditi u skladu sa zakonom o parlamentarnoj istrazi i ono što je evidentno, da će parlamentarna istraga pokazati da Demokratska partija socijalista ni u kojem slučaju nije prekršila zakon, niti je zloupotrebljavala bilo u kojoj varijanti državne resurse.
Na drugoj strani, predsjednik anketnog odbora iz opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović kaže da upravo nastavak europskih integracija zavisi od epiloga rada anketnog odbora. Pavlović vjeruje da će izvještaj anketnog odbora sadržati konkretne rezultate istrage i odgovorne za zloupotrebu državnih resursa, uprkos, kako kaže, opstrukciji članova anketnog odbora iz vladajuće partije, čiji su funkcioneri osumnjičeni za predizbornu zloupotrebu institucija.
Oni od samoga početka pokušavaju da ostvare njihov lako prepoznatljivi cilj, a to je da anketni odbor završi rad bez ikakvih rezultata sa nekim tehničkim izvještajem. Dakle, to im neće sigurno poći za rukom. Morat će da uslijede neka razrješenja, neke ostavke, neke zabrane obavljanja javnih poslova, a ja očekujem da će neki akteri afere Snimak morati završiti kod tužioca. Ono što ja pouzdano znam, to je da će Brisel biti veoma nezadovoljan ako se ne usvoji izvještaj anketnog odbora u kome će biti konkretni zaključci oko konkretne političke odgovornosti nekih konkretnih aktera afere Snimak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o različitim okupljanjima u centru Beograda, kojima je više organizacija obeležila Međunarodni dan ponosa LGBT osoba u znak sećanja na proteste koje su queer osobe u Njujorku pokrenule pre 44 godine zbog državne represije koje su bile izložene. Zabeležili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Okupljanje pod sloganom Zvona slobodna od mržnje počelo je na Centralnom trgu Republike, odakle je povorka u tišini sa istaknutim zastavama duginih boja i u pratnji jakih policijskih snaga prošetala Knez Mihajlovom ulicom do stepenica na Obilićevom vencu, gde je 2009. godine grupa huligana do smrti pretukla francuskog navijača. Okupljeni su minutom ćutanja odali počast ubijenom mladiću uz poruku da se ovakvi događaji nikada više ne dogode. Skup, prema rečima Lazara Pavlovića iz Gay Straight Alliance, nije zamena za paradu ponosa, već pokušaj da se izrazi solidarnost sa svim ugroženim grupama u srpskom društvu.
Dakle, obeležavamo s jedne strane dan ponosa koji za LGBT osobe znači jednu želju za dostojanstvenim životom, za potpuno ravnopravnim participiranjem u svim društvenim političkim tokovima. Nastup od onome što im se nameće, to je da žive pod teretom sramote zbog sopstvenog postojanja. Takođe, ovo je jedan snažan izraz solidarnosti sa svim drugim ugroženim grupama koje trpe nasilje u našem društvu.
Uz Gay Straight Alliance-u akciju je podržalo više nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. U borbu protiv nasilja i mržnje mora se uključiti široki društveni front, smatra Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom, jedna od najdugovečnijih mirovnih organizacija u Srbiji.
Mi se pridržavamo antifašističkog mota da je solidarnost ne samo naše uverenje, naša obaveza, nego i pragmatična politika, da pružanje solidarnosti i uzajamne podrške znači da mi ulažemo u jednu drugačiju kulturu političku u kojoj kada dođu po nas, a mnogo puta su došli, onda će imati ko da nas zaštiti i da govori u naše ime.
Uoči svake najavljene parade ponosa u Beogradu, javni prostor je bio preplavljen pretnjama ekstremnih desničarskih grupa i istupima mržnje iz dela Srpske pravoslavne crkve i njoj bliskih političkih stranaka. Ovoga puta, osim nekoliko povika pre i tokom šetnje, većih incidenata nije bilo, iako su se u centru grada viorile šarene zastave, prepoznatljivo obeležje LGBT zajednice. Prolaznici i građani u okolnim kafićima uglavnom su značišeljno posmatrali povorku.
Što si u tome da ako se to više potencira da će biti parade, onda se neki ljudi skupe koji koji to ne dozvoljavaju. A ako je sad bila, a niko nije ne pravio ništa, znači da može.
Kako rekoše, sve što imate javno da izrazite, idite na Ušće, tamo se organizuju skupovi, pa izvolite.
Trudio sam se da ne vidim. Mislim da svoje pravo treba izražavati u nekim drugim mestima.
A šta je problem po tebi?
Smeta mi što se javno tako deklarišu kao gej populacija. Mislim da je to direktno vređanje srpske porodice, mislim da je to vređanje neke zdrave sredine u kojoj deca treba da odraste.
Normalno da imaju sva prava kao i svi drugi ljudi i nije mi jasno šta traži policija. Policiji nije mesto tu, a mora da bude tu zato što je naša građanska svest suviše niska i ne možemo da prihvatimo bilo kakve razlike bez da nas policija štiti ili gura ili već nešto.
Apsolutno se slažem. Ja sam za sva prava, nadam se da će ih izboriti u dogledno vreme. Ako uopšte uspemo da se iščupamo iz ovog blata u kome smo sada, onda će i to valjda biti u redu.
Među okupljenim je bio veliki broj mladih ljudi, a jedna od njih je Asija Lazarević iz omladine Helsinškog odbora za ljudska prava, koja kaže da je mirna šetnja dokaz da su nemiri uoči održavanja parade ponosa bili dirigovani.
Jedino nasilje koje prosto mi očekujemo svakodnevno na ulicama, to je u stvari najveći problem, što se mi plašimo da kao i hodamo i bilo šta, zato što se stalno očekuje da se nešto dogodi.
Nekoliko časova ranije na platovu ispred Filozofskog fakulteta organizovan je skup grupe LGBT aktivistkinje i aktivista koji su se okupili kako bi pružili podršku studentima i đacima u aktualnoj inicijativi za smenu ministra obrazovanja Žarka Obradovića. Boban Stojanović iz organizacije Kvirija kaže da je za visok stepen netolerancije među mladima odgovoran obrazovni sistem i da ga stoga treba reformisati.
Mi smatramo da tako vođeno školstvo ne produkuje ništa dobro, a da se to jednako odražava i na položaj različitih manjinskih grupa, pa i LGBT populacije.
27. juna 1969. godine u Njujorku počela je Stonewallska revolucija, koja se često navodi kao prvi slučaj u američkoj istoriji kada su se gejevi, lezbijke, biseksualne i transrodne osobe suprotstavile progonu od strane vlade. Uoči ovogodišnje proslave Dana ponosa, američki vrhovni sud doneo je istorijsku odluku protiv federalnog zakona koji je diskriminisao gej parove u zemlji. 4 decenije od njujorške pobune prava LGBT zajednice u Srbiji i dalje se mere policijskim kordonima na javnim manifestacijama koje organizuju ljudi koji se razlikuju jedino po svojoj seksualnoj orijentaciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nevoljama povratnika u Bosni i Hercegovini. Pre 12 godina počeo je povratak u goraždanska sela Džuhe i Seoca. Malobrojni, uglavnom stari povratnici, kažu da su dobijali svakakva obećanja, ali da još uvijek nemaju ni struje, niti puta, o telefonu ili drugim vidovima komunikacije da se i ne govori. Zabeležio Alen Bajramović.
Ja sam izabrao ovdje da živim. Ja sam izabrao. Ako sam umio izabrati.
Ovako 80-godišnji Mušan Džuho govori o svom selu Džuhe, kojeg je dva puta u svom životu vidio u plamenu, a ipak se odlučio da u njemu provede i posljednje godine svog života. Ono što mu svakog jutra daje cvrkut ptica i prelijep pogled na zelene obale Drine, Sarajevo mu ne bi dalo, ali bez struje, telefona, zimi i bez komšija, veoma je teško.
Nisam sažaljiv, došli da me pitate, a čudo znam išta pričati. Osjećan sam osvijeta 8 godina. Osvijeta sam osjećan 8 godina. Zovem ljude da mi pruže žicu. Žica se pružila preko cijela svijeta. Nije do mene dostigla. Zovem ljude, ili ne čuju ili neće. 8 godina živim izolovan, evo ovdje ja.
8 objekata obnovili su međunarodna zajednica i federalne vlasti, a 18 su izgradili povratnici kako su umjeli, mogli i znali. Ismet Džuho.
Ovo su ljudi veliki radnici, hoće da rade, hoće da imaju. Mi smo naučili da živimo od svog rada. Ovo je bilo zaraslo kad smo došli, ovo je sve šuma, nije se moglo snaći gdje će ja kuća bila. Ali sve su ljudi uradili, sve su to, sad kad pogledaš, lijepo mjesto, lijepo selo, sve, samo što ne mare na ovaj način. Prvo nemaš uslova, čim ti nemaš puta, nemaš struje, nemaš ništa, nije regulisano. Evo, obiđe, malo dođe, malo bude, malo nemaš gdje biti, nemaš gdje ni kad kiša udari, ni prenoćiti. Ovo jedva čeka da se ovdje niko ne vrati. Najbolje bilo mešini, oni bi najviše volili da niko ovdje ne vrdi. A mi smo uporni, mi hoćemo da dođemo na svoje, gdje su naše očevi bili.
Vlastima i donatorima Mujo Selak iz obližnjih Seoca poslao je na desetine molbi za obnovu kuće.
35 godina sam vozio međunarodnu špediciju. Spavao u kabini. 11-12 godina spavam u kontinjeru, to je 47 godina u konzervi praktično spavam. A nisam naišao na razumijevanje ni od koga. Jedino predsjedništvu nisam zahtjeve slao i molbe, a i njima ću. Ovdje niko nije dobio ni jednu mašinu za obradu zemlje. Ovdje niko nije dobio kravu. Ovdje nije niko dobio štalu. Ovdje nije niko dobio ovcu. Ovdje na kraju nije niko dobio jednu kokoš. Svi pomiju nake zakone ko izrazi želju da mu se napravi kuća da se vrati. A niko se ne drži ni zakone ni propisa, pa bih im predložio da ne prave zakone bez veze.
12 godina od povratka stanovnici Džuha i Seoca još mole da im se popravi put, izgrade kuće, a u posljednje 2 godine i izvori vode presušuju. U razgovoru sa dedom Mušanom vraćamo se u vrijeme njegovog djetinjstva.
Ja sam prvi razred škole, upisan sam 39. u školu, nikad nisam prvi razred završio. Još sam uvijek u prvom razredu. Opet sam sebe tješim, moram dobiti diplomu. Ali diplomu ljudi dijeli, a pamet ako ne imao diplomu i tako. Najće jedno vrijeme, skoro će biti sve pismeno, skoro sve pismeno. Ali niko ništa znat neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme o zaduženosti opština u Republici Srpskoj i sezonskim radnicima u Crnoj Gori. Investiciono razvojna banka Republike Srpske pokreće tužbe kako bi naplatila sredstva koja je direktnim putem dala opštinama i preduzećima. Ekonomisti smatraju da će ta sredstva teško biti naplaćena jer je privredna aktivnost na minimumu i zaduženih opština smatraju da se radi o svesnom revanšizmu vladajućih struktura. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Mnoge opštine u Republici Srpskoj suočavaju se sa problemima vraćanja dugova koji u velikoj mjeri guše njihove i onako male budžete. Jedna od njih je i opština Kneževo koja je dočekala i tužbu od strane investiciono-razvojne banke po osnovu neizmirenja obaveza za kredit od 5 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima načelnika opštine Bore Škeljića, ovaj naslijeđeni dug koji je podigla prethodna SNSD-ova vlast u opštini prijeti da dovede opštinu u stečaj.
Taj kredit je jednostavno preko onoga limita od dozvoljenog za zaduživanje opština, mi nemamo para da vraćamo taj kredit. Negdje 38% izvornih prihoda budžeta ide na ta kreditna zaduženja.
Nije realno da opština čiji je budžet oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka vraća ovako veliki iznos kredita. Kako kaže Škeljić, ni vlada se ne obazire na apele za prolongiranje izmirenja obaveza. Šta više, i inicijativom za smanjenje naknade po osnovu sječe šuma sa 17% na 10%, vlada želi da dovede ovu i još mnogo opština na rub bankrota, kaže Škeljić.
Procenat budžeta koji se ostvaruje po tom osnovu od naknade od šuma iznosi negdje 17%, ali evo za 9 mjeseci oni nam apsolutno ništa nisu platili, tako da je to jedna vrsta blokade opština i neka osveta u pitanju. Na princip, ko nije u ovoj nekoj aktualnoj vlasti, ovaj to tako radi.
A da Kneževo nije usamljeno u ovoj priči pokazuje primjer opštine Šamac koja je do sada redovno izmirivala svoje obaveze prema IRB-u po osnovu 6 anuiteta, ali iznos 7. od 351.000 km opština nije u mogućnosti da vrati, te i njima prijeti tužba. IRB osim opština dugovanja pokušava da naplati i od preduzeća koja za razliku od opština duguju milionske iznose. Iako se preduzećima duže gledalo kroz prste i na njihove adrese su krenule da se dostavljaju opomene i tužbe. Tužena je robna kuća Boska za iznos od 1 milion 260 hiljada km, a pred tužbom je preduzeće Unis fabrika cijevi Derventa koje duguje blizu 2 miliona maraka. Za komentar nismo uspjeli dobiti nikog iz ovih preduzeća. Sa druge strane, jedan od najvećih dužnika, Olimpijski centar Jahorina, koji duguje više od 2,8 miliona konvertibilnih maraka po osnovu emitovanih obveznica, svoj će dug prebiti konverzijom obveznica u akcije, direktor Olimpijskog centra Branko Koroman.
Kada bi platili taj dio obveznica, ugrozili bi svoju likvidnost. Olimpijski centar po prospektu koji je obavezujući, on ima pravo na konverziju.
Svi krediti koje je IRB plasirao preko komercijalnih banaka u cjelini su naplaćeni, dok je u slučajevima gdje se IRB pojavljuje kao direktni kreditor ili kupac akcija i obveznica, dolazi do problema u naplati, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
Što se tiče opština Kneževo pa i ovih drugih, šanse za vraćanje tih sredstava su vrlo male. Ja lično ne vidim praktično nikakve privredne aktivnosti u tim opštinama, što bi bilo preduslov ili osnov za vraćanje kredita.
Ni sa preduzećima koja su dobila sredstva direktno od IRB-a nije bolja situacija, smatra Pavlović, te ističe da je tu napravljena greška jer su se zaobišle komercijalne banke koje imaju bolje mehanizme naplate i obezbeđivanja kreditnih linija.
Opšti utisak je da sve što IRB uradio preko poslovnih banaka je naplaćeno 100%. Ovo što su u pitanju naplate kroz direktne plasmane i preko berze su pod velikim znakom pitanja.
Prema riječima potpredsjednika Partije demokratskog progresa Branislava Borenovića, postavlja se pitanje opravdanosti odobrenih kredita, iako se unaprijed znalo da nema mogućnosti za njihovo vraćanje, te se stiče utisak da su sredstva IRB-a dijeljena po političkoj liniji.
Sredstva su neracionalno davana, bez jasne argumentacije, po političkoj liniji, i ta sredstva su potrošena vjerovatno opet i po političkoj liniji za kupovinu određene podrške birača na izborima, i danas ni tih sredstava nema, a opštine preuzeće će doći u dubiozu. Ako se bude poštovao zakon do kraja, očigledno ćemo imati takozvani, da kažem, stečaj u nekoliko preuzeća u Republici Srpskoj, i ono što će biti evidentno da će brojne opštine biti suočene sa sudskim tužbama i da neće biti moguće da vraćaju ta sredstva koja su podigli za vrijeme aktuelne SNSD-ove vlasti prije nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku za crnogorsku rubriku Verovali ili ne, kandidujemo dva podatka, da je tako mala država zaposlila duplo više stranaca nego domaće radne snage, te da je čak 14% njih iz ogromne Rusije. Stereotipi da je uzrok lenjosti Crnogoraca konačno se topi u ministarstvima, jer je jasno da su stranci poslodavcima poželjniji, jedino zato što ih najčešće isplaćuju u kešu i tako uštede na porezima i doprinosima, javlja Jasna Vukićević.
U prvoj polovini 2013. u Crnoj Gori je zaposleno duplo više stranaca nego crnogorskih građana, 67:33%. Uz podatak da je nezaposlenost u našoj zemlji oko 13%, to su brojke kojima Ministarstvo, Zavod za zapošljavanje i vlada ne mogu biti zadovoljni nakon pokretanja više kampanja kojima se dotira privreda da zapošljava domaći kadar. Poznavaoci turističkih tokova kažu da je iluzorno temeljni uzrok tražiti u stereotipu o linim Crnogorcima. Razlog je zapravo u tome da poslodavci mnogo lakše dogovore sa sezoncima strancima isplatu u kešu, čime izbjegavaju značajno plaćanje poreza i doprinosa. To je po prvi put rečeno i sa mjesta ministra rada i socijalnog staranja, Predrag Bošković.
Vi znate da je stranca mnogo lakše zaposliti na crnom tržištu radne snage nego domaćeg, jer stranac se ne interesuje ni za socijalno ni za zdravstveno osiguranje, njega interesuje samo ta plata, i se na taj način taj radnik je za tog poslodavca konkurent jer je jeftiniji.
Osim duplo većeg broja zaposlenih stranaca, još jedan podatak je neobičan. Čak 14% stranaca zaposlenih u Crnoj Gori su Rusi. Najveći broj stranaca ipak dolazi iz Srbije, 42, Bosne i Hercegovine 23, Makedonije 4%. Oko četvrtina stranaca se zapošljava u građevinarstvu, a sa oko 20% slijede ugostiteljstvo i trgovina. Razgovarali smo sa nekima od sezonaca koji rade na crno kako bi zaradili više, no to je i rizik da im zarađeno ne bude i plaćeno.
Ja pojma ni o čem.
A što vi kažete?
Teško zaposlovati.
Zbog čega? Tiško.
Pa zato što male cene su rada, dnevnica, 20 evra. I paraju svi. To ne da plate na kraju. Radiš pa ti ne plati posle.
Pa znam dosta kojima ostaje dužno. Znam dosta prijatelja i poznanika kojima mnogi ostane dužno. Baš zbog toga što su stranci.
Koliko je teško ili lako ljeti se sezonski zaposliti u Budvi? Kako je vaše iskustvo?
Pa za mene je bilo lako, mada ove godine čini mi se teško.
Zbog čega?
I prijeva i sto papira i svega toga.
Koliko vam vremena treba za cijelu tu proceduru?
O, dosta, više od 15 dana sigurno. da se prikupi sam.
Jeste li zadovoljni platom, mislim, odnosom poslodavaca prema sezoncima, da li vam uplaćuju radni staž, socijalno?
Da, ja jesam, ja imam dobro iskustvo, ali koliko čujem, mislim da ne svi, da je čak i retko da su zadovoljni. Ja sam samo imala sreće.
Država obećava da će podrobnije kontrolisati legalno zapošljavanje stranaca, a Vukica Jelić iz Zavoda za zapošljavanje podsjeća da je ovih dana donijeti zakon o zabrani nelegalnog poslovanja.
Dakle, šta je tu novina? Novina je to što će poslodavci morati da završe sve procedure vezano za izdavanje radne dozvole. Dakle, da uzmu radnu dozvolu kod Zavoda za zapošljavanje, da uzmu boravišnu dozvolu u MUP-u i također da prijave radnika u Poresku upravu, odnosno da ga zaposle pa da ga preko JPR obrasca prijave.
Novi zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja propisuje da će poslodavci morati u roku od 35 dana da završe sve procedure vezane za izdavanje radne dozvole. U suprotnom, morat će da ih vrate. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, 30-ak zagrebačkih srednjoškolaca razgovaralo je sinoć sa pravim astronautom. Naime, učenici srednje škole Ruđera Bošković u 10-ak minuta uspjeli su radio vezom da postave 30-ak pitanja italijanskom astronautu Luki Parmitanu sa međunarodne svemirske stanice dok je letela iznad Hrvatske. Beleži Eni Zebić.
Hi, my name is Michaela. How long does it take to orbit the Earth once? Over.
Ovo je samo jedno od 30-ak pitanja što su i zagrebački srednjoškolci iz tehničke škole Ruđera Boškovića radio vezom postavili mladom talijanskom astronautu Luki Parmitanu sa međunarodne svemirske postaje ISS. U niti 10 minuta komunikacije dok se svemirska postaja nalazila 470 km iznad Hrvatske i tutnjila stratosferom brzinom od 27.500 km/s, ruđerovci su Luku uspjeli prorešetati pitanjima od toga kako je gore održavati higijenu, lakše nego na zemlji jer zrak nije zagađen, odgovorio je. Kako se brinu za zdravlje, gore nemaju liječnika, ali imaju brdo lijekova, do toga čuju li se sa obiteljima. Luka kaže kako se sa suprugom čuje gotovo svaki dan, i tako dalje. Ruđerovci Marija Šikić i Ivan Ilić su oduševljeni.
To se nisam nikad nadala da ću tako nešto doživjeti, ali evo stvarno jako mi je drago da sam sudjelovala u tako nečemu.
Bio sam jako sretan zato što to je prilika koju ne dobio svi.
Otkud ruđerovci u razgovoru sa astronautima? To je dio ARIS projekta, zajedničkog projekta Međunarodne radioamaterske unije i svemirskih agencija Europske unije, Sjedinjenih Država, Kanade, Ruske federacije, Japana i još nekih država. Projekt koordiniraju NASA i posebno povjerenstvo sastavljeno od radioamatera iz 9 država, a cilj je uspostaviti vezu s astronautom upotrebom amaterske radiostanice, kaže suorganizator projekta, voditelj radioamaterske udruge Hrvatski DX klub Nikola Perčić.
Mi smo zajedno sa školom prijavili se tamo, oni su pregledali našu prijavu, prihvatili je u ožujku prošle godine, međutim lista čekanja je jako velika jer je vrlo atraktivan projekt. Evo, poslije godinu i pol dana skoro smo morali čekati da to dobijemo, a učenika je odabrala škola, mi smo ih proveli kroz jedan tečaj za radioamatere, oni su položili ispit, mogu raditi na amaterskim radijskim postajama. Mi smo među tih 60 odabrali 28 najboljih.
Nitko ponosniji od ravnateljice tehničke škole Ruđera Boškovića, inače profesorice fizike Đurđice Fuštar, koja priznaje da su je i učenici i kolege u zbornici pomalo čudno gledali kada je pred godinu i po upravo ona predložila da škola sudjeluje u ovom projektu.
Projekt ARIS je nagrada tehničkoj školi Ruđera Boškovića, ali rekla bih i poklon gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj koja ulazi u Europsku uniju. Radili smo punih 9 mjeseci intenzivno. Učenici su dolazili u školu i subotom, znači u svoje slobodno vrijeme. Vrlo su uspješni.
Inače, aktualno na Međunarodnoj svemirskoj postaji u tijeku misija 36. Sugovornik zagrebačkih srednjoškolaca, talijanski astronaut, avijatički major Luka Parmitano, doputovao je na postaju krajem svibnja sovjetskom letjelicom Sojuz TMA 009. Rođen je 1976. u Palermo na Siciliji i na postaji obavlja dužnost inženjera leta. Za kraj, evo još jednog učeničkog pitanja i njegovog odgovora.
Hi, my name is Dinko. How often do you contact your family and what quits over?
No, I actually talk to my wife almost every day through the internet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.